Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 10 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στους 105,8 στο Air News Radio. Μια δύσκολη μέρα για διάφορες περιοχές της χώρας λόγω των πυρκαγιών που υπάρχουν και είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν αυτή τη στιγμή με το μένος που έχει ο άνεμος σε κάθε περιοχή, με μποφόρτα τα οποία δημιουργούν τεράστιες ταχύτητες, δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα και η φωτιά, όσο και αν προσπαθούν οι πυροσβέστες, εξαπλώνεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή μεγάλη φωτιά έχουμε στη Βιωτία, όπου υπάρχουν μηνύματα για εκένωση σε 4 περιοχές, ενώ τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά στο Ρέθυμνο, κάπως βελτιώνονται στην Αχαΐα. Στη Βιωτία πρέπει να ανακοινωθούν Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονόμη. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι αρκετά επικίνδυνη η φωτιά. Στη Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας κάπως βλέπουν τα πράγματα να είναι καλύτερα, ενώ στην Πάρο έχουμε διαρκώς αναζωπηρώσεις. Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται στέλεχος του ΔΔΕ προκειμένου να διαρευνηθούν οι ευθύνες που έχει η επιχείρηση στην δημιουργία μιας φωτιάς. Είναι ένα κοινό μυστικό, νομίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι η ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, η συντήρηση που γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται, είναι αίτιο για πάρα πολλές πυρκαγιές στη χώρα. Επίσης είναι πάρα πολύ ευρέως γνωστό ότι δεν υπάρχουν συνέπειες γι' αυτό. Ίσως εάν αρχίσουν, και δεν λέω τώρα τον άνθρωπο αυτό που δεν ξέρει κανείς ποιες είναι οι ευθύνες του και αν έχει κτλ. Συνολικά όμως μια επιχείρηση δημόσιου χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Εμείς δεν έχουμε συνέπειες αν δεν πληρώσουμε το ρεύμα, δεν θα μας το κόψει κάποιος. Γιατί κάποιοι μπορούν να κάνουν λάθη τα οποία μπορεί να είναι και ολέθρια και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα? Εάν υπάρχουν συνέπειες, ξέρετε τι θα γίνει? Δεν θα τιμωρηθεί κανείς, γιατί δεν θα κάνεις λάθη μετά. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι δεν ξέρουμε ούτε αν φταίει ο άνθρωπος ούτε αν φταίει η εταιρεία. Αυτά είναι στο πλαίσιο της διερεύνησης, έτσι. Δύσκολα τα πράγματα και στα λιμάνια. Καλή ενημέρωση όλοι πριν φύγετε. Τα περισσότερα πλοία φεύγουν, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία κρίνουν ότι δεν είναι οι συνθήκες σωστές. Νομίζω είναι στην αποφασίζει ο καπετάνιος κάθε φορά αναλόγω στον καιρό και το πλοίο του. Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, 31 σήμερα. Το ψηλό φάγαμε το καλοκαίρι. Τα 2/3 τουλάχιστον είναι το παρελθόν, αλλά στην Ελλάδα τα καλύτερα πάντοτε είναι τον Αύγουστο, γιατί τότε ο περισσότερος κόσμος μπορεί να πάρει την άδειά του. Βέβαια, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσοι δεν έχουν παιδιά που πάνε στο σχολείο, το έχουν μεγαλώσει και λιγάκι, κάνουν διακοπούλες και το Σεπτέμβριο, που το άκουγα από τις ειρικές μερικοί να λένε «Α, ο καλύτερος μήνας για διακοπές». Και έλεγα μέσα μου, πόσο γέρος. Εγώ θα πάω λίγες μερούλες, νομίζω, άμα τα βρούμε εδώ πέρα. Να κάνεις, μεγαλώνουμε. Ενδεχομένως να έχετε δει τις εικόνες που έρχονται από τη Θέλτα. Είναι μια αυτόνομη περιοχή της Ισπανίας που γειτονιάζει με το Μαρόκο. Γιατί γίνονται αυτά? Αυτά, κυρίες και κύριοι, γίνονται καταρχήν γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα επιβίωσης στο Μαρόκο. Δεύτερον, είναι ενδιάμεση χώρα. Κάποιοι είναι Αλγερινοί, μπορεί και από άλλες περιοχές. Τρίτον, στο παρελθόν, πρόσφατα, υπήρξε μια απόφαση ενός δικαστηρίου στην Ισπανία που έλεγε ότι δεν επαναπροωθούνται αμέσως οι παράνομοι, θα υπάρξει επανεξέταση. Το παίρνουν αυτό, το διασκευάζουν, το διαστρεβλώνουν, το ερμηνεύουν όπως θέλουν οι διακινητές. Και αρχίζουν και λένε: παιδιά, στην Ισπανία δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν σας διώχνει κανείς. Πάμε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αν δείτε τις φωτογραφίες, είναι νέοι κυρίως, είναι υγιείς, είναι δυνατοί, έχουν διάθεση και θέληση για ζωή, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν στο Μαρόκο. Διότι το Μαρόκο είναι μια χώρα των 40 εκατομμυρίων που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τη Γεωργία, άρα με τις ξηρασίες δεν βγάζουν εδώ και χρόνια τα χωράφια τα απαραίτητα για να μείνουν οι άνθρωποι και να επιβιώσουν, συν, όπως είπαμε, είναι και ενδιάμεση χώρα. Τους παραμυθιάζουν λοιπόν οι διακινητές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ισπανία, ο Σάντζεθ είναι δικός μας, τα δικαστήρια είναι δικά μας, πάμε, και παίρνουν φόρα όλοι μαζί. Μαζεύονται λοιπόν τώρα 1500 άτομα. Είναι αυτά πρόβλημα για την Ισπανία που προσφάτως έχει δώσει σε μισό εκατομμύριο σχεδόν υπηκότητα? Όχι, αλλά εάν αφήσει τους 1500, θα έρθουν άλλες 500.000 από πίσω. Εξαιτίας αυτής της υπηκότητας που έχει δώσει σε τόσο κόσμο, γυρνάει η Ιταλία και λέει ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τη Σέγγεν, διότι ξαφνικά κάνετε Ευρωπαίους πολίτες, ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από την Αφρική, και παρακάτω δεν ξέρω τι εννοεί η Μελώνη, υποψιάζομαι όμως. Και έτσι ξεκινάει και το διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στην Ιταλία και στην Ισπανία. Εν ολίγης, το πρόβλημα δεν είναι στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι για άλλη μια φορά στην Αφρική. Και προσέξτε, το Μαρόκο είναι από τις χώρες που έχουν σταθερότητα. Έχουν βασιλεία, ο βασιλιάς βασιλεύει κανονικά. Εντάξει, υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά αποφασίζει σχεδόν για τα πάντα ο βασιλιάς. Τα κρίσιμα τουλάχιστον. Είναι ο ίδιος από το 26 χρόνια τώρα. Είναι μια χώρα λοιπόν που έχει μια σταθερότητα. Έχει σχετικές ελευθερίες. Δεν συγκρίνεται με την κατάσταση σε άλλες χώρες της Αφρικής, αλλά και εκεί οι άνθρωποι θέλουν ένα καλύτερο παρόν και ένα ακόμη πιο καλό αύριο που δεν μπορεί να τα εξασφαλίσει σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Υπενθυμίζω ότι το Μαρόκο σε 4 χρόνια από σήμερα θα συνδιοργανώσει και παγκόσμιο κύπελο με την Πορτογαλία και την Ισπανία. Θα μπορούσε να πει κανείς γιατί να χαλάει τα λεφτά του στο παγκόσμιο κύπελλο, θα μπορούσε να πει και κάποιος άλλος το αντίθετο, όλα αυτά σημαίνουν ανάπτυξη, έργα, δουλειές, κίνητρο για να μείνεις στη χώρα σου. Go, oh, στα δικά μας τώρα. Από 1η Οκτωβρίου θα πρέπει, από την 1η Οκτωβρίου καλύτερα, θα πρέπει όσοι εισπράττουν ενίκια να τα παίρνουν μόνο στην τράπεζα. Αυτή είναι η είδηση. Γιατί αν τα παίρνει στην τράπεζα, θα χάσει κάποιο μπόνους που δίνουν στον ενοικιαστή, ένα μπόνους που δίνουν στο φορολογούμενο με έκπτωση κτλ. Και διάφορα άλλα. Διαβάζοντας όμως την είδηση, βλέπεις αυτό που θυμάστε που λέγαμε ότι στην Ελλάδα το μέσο ενίκιο είναι 250 ευρώ. Άλλαξε αυτό. Πήγε στα 240. Πόσοι δηλώνουν ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν κάποιο ακίνητο, το οποίο μπορεί να είναι χωράφι, μπορεί να είναι σπίτι, μπορεί να είναι πάρκινγκ, αλλά η πλειονότητα είναι σπίτια, έτσι. Πόσοι στην Ελλάδα, κρατηθείτε. Ένα ακόμα 8 φορολεγούμενοι δηλώνουν ότι έχουν έσοδο από ενίκιο. Προφανώς δεν είναι όλα σπίτια, έτσι. Αλλά θα είναι τα περισσότερα. Και το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 240 ευρώ. Τι σημαίνει μέσο ενίκιο? Ότι κάποιος, αν κάποιος τον νοικιάζει 500 ευρώ, κάποιος άλλος τον νοικιάζει με ένα. Και βγάζουμε το μέσο όρο. Άρα ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν ενίκιο με 80, 100, 120 ευρώ το μήνα είναι λίγο μεγάλος. Δεν έχεις τα εργαλεία εκεί είναι. Ούτε η AI χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο. Όποιος νοικιάζει σπίτι το βάζει σε μια πλατφόρμα, ζητάει αυτά που ζητάει. Και μετά πρέπει να υπάρχει ένα κοντινό ποσό. Άμα ζητάς 700 ευρώ, δεν μπορεί να δηλώνει στην εφορία 240, έτσι δεν είναι? Δεν συζητάμε για τους φιλοξενούμενους. Έχει ενδιαφέρον να βγει ένας αριθμός πόσοι θεωρούνται φιλοξενούμενοι σε σπίτια ανθρώπων που δεν είναι συγγενείς τους. Η άλλη διαμάχη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα διαμάχη τέλος πάντων, είχαμε να λέγαμε, είναι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα, συγγνώμη, στην ΕΛΑΣ σχετικά με τα χρήματα, όπου το ΠΑΣΟΚ έλεγε μια ανακοίνηση που τα βρίσκει και κάνει αυτές τις ακριβές καμπάνιες. Τώρα, ακριβή καμπάνια δεν έχουμε δει από την ΕΛΑΣ. Όπως επίσης το γεγονός ότι ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα υπάρχει δημοσκοπικά μια μεγάλη διαφορά, φαντάζομαι ότι δεν φταίει η προβολή. Διότι το ΠΑΣΟΚ έχει και μάλιστα αρκετή προβολή, αυτή που αντιστοιχεί σε ένα κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ίσως και παραπάνω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές, χρειάζεται και πάρα πολύ καλεσμένοι. Δηλαδή, έτσι όπως είναι σήμερα συνολικά η τηλεόραση, υπάρχουν και περισσότερες ώρες πολιτικής συζήτησης από ό,τι μπορεί να ήθελαν και τα ίδια τα μέσα. Οπότε νομίζω λίγο πολύ όλοι μπορούν να έχουν την προβολή που δικαιούνται βέβαια και για λόγους δημοκρατίας. Τώρα, και αυτό που απαντάει για τα δάνεια η Ελλάδα είναι αμήχανο και αυτές είναι οι δηλώσεις προκάτας που με βγάλα από το σιρτάρι, από το δεύτερο σιρτάρι, εκεί έχουμε, που έχουμε τα δάνεια, φέρ τη δήλωση. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε πάλι για πυρηνική ενέργεια, για να εξετάσουμε, λέει, αν και πώς και εφόσον και τα διότι, γιατί έχουν αλλάξει συνθήκες και οι εποχές για τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες και θα συσταθεί και μια επιτροπή και σε κορυφαίο επίπεδο από υπουργούς αλλά και από επιστήμονες, καταρχήν να δει τη σκοπιμότητα, να δούμε τι κάνουν και οι άλλοι. Εδώ θέλει την αντιπολίτευση να κάτσει, να κάνει πρώτα τη δουλειά μόνη της, να ψάξει, να δει, να καταλήξει, να προτείνει, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει. Αυτό είναι πολιτική. Οι καυγάδες στα κανάλια είναι μπας και πάρουμε το σταυρό, ως εκεί όμως. Yeah. υπάρχει ένα θέμα στο τραπέζι. Αυτό το κανονικό. Λοιπόν, όσοι τώρα θα πάτε διακοπούλες στα νησιά, θα παρατηρήσετε ότι θα υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και είναι πάρα πολύ λογικό. Σε νησιά που έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά τον Αύγουστο πάντοτε είχαν, όπως ένα από αυτά ας πούμε είναι η Πάρος. Η Πάρος και από πιτσίρικα που πηγαίναμε εμείς, θυμάμαι στην Παρικιά, γιατί η Νάουσα τότε ήταν ψαροχώρη. 15 Αύγουστο για να περπατήσει ήταν σαν παρέλαση. Ένα από τον άλλο, με σταθερό βήμα, ούτε πιο γρήγορα ούτε πιο αργά, για να σκοτάφταμε. Τώρα έχει αναπτυχθεί, βέβαια η Παρικιά δεν είναι όπως ήταν, έχει λιγότερο κόσμο, ο πωλής είναι πάνω Νάουσα κτλ. Και πέρυσι είχε το νησί σχεδόν 1 εκατομμύριο επισκέπτες, με μόνιμους κατοίκους 5-6 χιλιάδες, πώς είναι την Πάρο. Οι κάτοικοι της Παρικιάς που κάνανε αγώνα να σταματήσει να είναι μπαροκρατούμενη η περιοχή της, και η Νάουσα που τα ανήσυχη τώρα είναι μια μικρή Μύκονος, τέλος πάντων εντάξει, διαμαρτύρονται και για ένα ξενοδοχείο το οποίο γίνεται στο Μαρτσέλο. Όσοι έχετε πάει, την ξέρετε, μια ωραία παραλία που θα έχει 46 πισίνες. Οι 46 πισίνες δικαιολογούνται γιατί κάθε δωμάτιο θα έχει, είναι 50 δωμάτια, κάθε δωμάτιο θα έχει τη δικιά του. Και που θα βρίσκεται το νερό, αλλά αν θέλουμε και αυτή τη μορφή ανάπτυξης. Το ξενοδοχείο τελειώνει, έληξε αυτό. Η απόφαση λέει ότι όταν πήρε την άδεια, ότι οι 46 πισίνες θα γεμίζουν από το βρόχινο νερό. Γιατί είναι γνωστό στην Ελλάδα ότι δεν σταματάει η βροχή, ειδικά στις Κυκλάδες καθόλου, και θα μπορείς να μαζέψεις νερό για 46 πισίνες. Βέβαια, αυτές οι πισίνες που είναι μπροστά από τα δωμάτια, θέλω να σας πω ότι είναι τύπου γούρνα, μην φαντάζεστε, έτσι, λίγο μεγαλύτερη από μπανιέρα. Αλλά είναι ανθρώπινη ματιοδοξία. Έχω την πισίνα μου. Θα κολυμπήσω εγώ στην πισίνα τη μεγάλη μας με τους άλλους. Η θάλασσα πως φαίνεται σαν ιδέα. Εντάξει, ακραία, αλλά να το δοκιμάσουμε και αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι ο άνθρωπος, έχει τη ματιοδοξία του. Το ερώτημα είναι το εξής. Θέλουμε στα νησιά τέτοια ανάπτυξη? Δηλαδή, γιατί γίνανε αυτά τα νησιά ότι είναι σήμερα, γιατί γίνανε το βασικό εκτός από την ωραία θάλασσα και τα λοιπά, τι άλλο προσφέρανε? Παράδοση, τοπίο και απλότητα και απλοϊκότητα. Δεν λέω, σας είπα και πριν, μικρές, απλές πισίνες είναι και αυτές, αλλά δεν είναι ακριβώς το Κυκλαδίτικο. Αλλά να το δούμε γρήγορα αν θέλουμε τέτοια ανάπτυξη, γιατί σε λίγο θα συζητάμε τα τετελεσμένα. Προσπερνάω τη φωτογραφία που βλέπω, το ξενοδοχείο είναι πάνω στην παραλία. Καμία πρόσβαση για τους υπόλοιπους. Χαρά Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη Λίζα Μαραβελά, κύριε Παρανίδου διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber μηνύματα, γράφετε Earth News Radio, το μήνυμά σας και εδώ είμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλές διακοπές όσους ξεκινάτε σήμερα, καλή ξεκούραση και... Δεν περνάνε κι άσχημα και όσοι μένουν πίσω, ηρεμεί λίγο η πόλη, καθαρίζει τη φασαρία από την κίνηση. Εν ολίγης, ό,τι ίσχυε πάντοτε, άμα έχεις καλή διάθεση, βολεύεσαι ό,τι και να συμβαίνει. Άμα δεν το έχεις και διακοπές να πας και εδώ να μείνεις. Πάμε στο δεκάλεγο κυρίες και κύριοι. Στο νούμερο 10, η κριτική προς την κυρία Μιχαηλίδου, επειδή είπε ότι ως υπουργός εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες, εννοώντας και αυτές που είναι μονογονεϊκές, και αυτές που είναι πυρηνικές, και αυτές που οι γονείς είναι του ιδίου φύλου. πια άρχισε η κριτική από τις γνωστές πηγές. Και τι προτείνουν? Προτείνουν να προσπεράσουμε την πραγματικότητα ή να αλλάξουμε κάτι με το ζόρι επειδή δεν συμφωνούν οι ίδιοι? Ή μήπως να αποβάλουμε αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε και να μην υπάρχουν ανάμεσά μας? Να διαφωνείς μπορείς, να σέβεσαι. Στο νούμερο 9 ο Μανώλης Μητσιάς που είπε ότι αν ζούσε ο Χατζηδάκης θα τους είχε διώξει με τις κλωτσιές. Δεν ξέρουμε τι θα έκανε ο Χατζηδάκης, γιατί και αυτό ήταν απρόβλεπτος. Αλλά σίγουρα, εάν ζούσε, δεν θα απαγόρευε ποτέ στο Μητσιά να πει το τραγούδι που ο ίδιος του έδωσε να ερμηνεύσει. Δεν θα του το απαγόρευε ούτε ευθέως, ούτε πλαγίως. Στο νούμερο 8, η κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε ένα έντονο επεισόδιο πάλι στη Βουλή, φωνάζοντας στο 100 να συλλεύει μια πρώην συνεργάτη δάτη κτλ. Ειλικρινά τώρα, δεν κουράζεται ποτέ? Γιατί όλοι οι άλλοι μοιάζουν ξεθερωμένοι μαζί της. Στο νούμερο 7, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας στην Αερόπολη, ο οποίος είχε ένα έκτακτο περιστατικό στο σπήλαιο του Δηρού, έτρεξε στο περιστατικό και μάλιστα οδήγησε και ο ίδιος τον ασθενοφόρο. Γι' αυτό τον επένεσε δημόσια ο Υπουργός Υγείας. Και μπράβο στο γιατρό, ο οποίος στο παρελθόν είχε πει ότι εγώ δουλεύω όλο τον χρόνο, δεν θέλω καν και άδεια. Για μένα η χαρά του να προσφέρεις είναι απερίγραπτη. Μπράβο στον άνθρωπο. Αλλά έχουμε και μια απορία. Ο οδηγός για τον ασθενοφόρο. Επίσης επιτρέπεται ένας γιατρός να οδηγήσει ασθενοφόρο? Αν γίνει κάτι. Αν. Τι γίνεται? Ο ίδιος ο γιατρός είπε δεν είχαμε οδηγό εκείνη τη στιγμή και το πήρα. Και τι έγινε? Έγινε. Ή μάλλον ευτυχώς που δεν έγινε. Στο νούμερο 6, Ελλάς και Πασόκ που τσακώνονται για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε, του Ελλάς είπε, δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες. Φυσικά τα κόμματα χρωστάνε στις τράπεζες, αλλά δεν χρωστάνε την πολιτική τους επιβίωση. Δείτε σαν παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρωστάει στις τράπεζες. Πολιτικά επιβιώνει? Όχι, γιατί το κόμμα δεν θέλει δάνειο. Να το ψηφίσουμε θέλει. Στο νούμερο 5, η UEFA, η οποία αποφάσισε, 55 ομοσπονδίες της UEFA αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο αν η FIFA και ο Infantino πουλήσουν μετοχές σε ιδιώτες. Αυτό από ό,τι φαίνεται ο Infantino δεν μπορεί να το κάνει. Τα άλλα θέλει, όλα μπορεί να τα πουλήσει, ακόμα και σε ποια χώρα θα γίνει διοργάνωση. Αλλά όχι ιδιώτες. Στο νούμερο 4, τρεις εθελοντές ψαράδες στην Πρέβελη που με το φουσκωτό τους απεγκλώβησαν 80 άτομα από την γεωμένη περιοχή. Και αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι η αληθινή μαγιά, όχι οι τσάμπα μπαλωθιές. Στο νούμερο 3, ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει γίνει πάλι θέμα επειδή φοράγε γυαλιά που έχουν σωματομέρεια κάμερα. Πέταμενα λεφτά. Τι τα θέλει τα γυαλιά με την κάμερα, αφού που πάει υπάρχουν 3 κάμερες και 42 κινητά. Αυτά τα γυαλιά, άμα τα φορέσεις πάνω, όσοι έχουν φράτζα, σα στέκα, τραβάνε και το πίσω. Γίνεται παρακολούθηση. Στο νούμερο 2, ο Παναθηναϊκός που μοιάζει λίγο με τον περσινό. Όταν βλέπει ότι ο αντίπαλος δυσκολεύεται να βάλει γκολ, τον βοηθάει άμυνα. Άντε να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Και φυσικά στο νούμερο 1, η θυσία των πυροσβεστών που χθες τους αποχαιρέτησαν οι δικοί τους, τους αποχαιρετήσαμε όλοι και σε μια κοινωνία που η αλληλεγγύη δεν θεωρείται δεδομένη πουθενά στον κόσμο και ποτέ δεν θεωρείται δεδομένη η αλληλεγγύη. Σε αυτό το σώμα είναι ο πυρήνας της δράσης. Δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί ποτέ. Οι πυροσβέστες δεν τρέξουν να σβήσουν μια φωτιά γιατί κινδυνεύουν οι ίδιοι, αλλά γιατί κινδυνεύουμε εμείς. Νομίζω ότι σε αυτούς και σε άλλους που κάνουν δουλειές με αυτοθυσία χρωστάμε πάντοτε ευγνωμοσύνη και είναι ένα χρέος το οποίο δεν ξεπληρώνεται, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να το αναγνωρίζουμε. Πάμε στην Αρκολίδα που έχουμε άλλη μια φωτιά. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος Πέγκη Προύσαλη είναι κοντά μας. Πέγκη, καλημέρα.
Καλημέρα, Δημήτρη. Είναι μια φωτιά η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στα Φίστια Αργολίδα είναι στην παλιά Εθνική Οδό Κορίνθου Άργου, στην περιοχή των Δερβενακίων. Για όσους γνωρίζουν την περιοχή, πριν από λίγο είχε ένα μήνυμα 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής στο Φίστι. Πριν από ελάχιστα λεπτά λάβαμε και ένα κόμμα που λέει ότι πρέπει να απομακρυνθούν προς Άργο. Θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Είναι μια δασική πυρκαγιά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει προκειμένου να μπορέσουν να την περιορίσουν. Ήδη να σου πω ότι επιχειρούν αρκετές δυνάμεις. Έχει 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ έχει εναέριες δυνάμεις ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη, όπως επίσης και υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Άργους Μυκηνών. Είναι η περιοχή της Αργολίδας, όσο και η μισή Πελοπόννησο σχεδόν, και η Αργολίδα και Κορινθία και η Λακωνία και τμήμα της Μεσσηνίας, σε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή. Να πω τέλος και να κλείσω με αυτό, ότι για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της παλιάς Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιστίων, Δημήτρη.
Λοιπόν, κρατάμε ότι είναι σε δασική περιοχή. Δεν απειλούνται οι οικισμοί προς το παρόν, έτσι όπως εξελίσσεται. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολλά εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Ρέθυμνο. Κυρία Λιονίνη, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Κυρία Λιονί, γεια σας. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
Καλημέρα. Καταρχάς είναι καλύτερα, αρκετά καλύτερα από χθες. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο της προχθεσινής και της χθεσινής φωτιάς, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Οπότε όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, αντιλαμβάνεστε, ότι και σήμερα προσπαθεί με τις αναζωπηρώσεις και δεν έχει βοήθεια καθόλου από εναέρια μέσα, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες με τις χθεσινές και τις προχθεσινές. Να μην πω και χειρότερος ο αέρας.
Κυρία Λιονί, υπάρχει μια εκτίμηση μέχρι στιγμής όσον αφορά την έκταση της καταστροφής?
Είναι πολύ μεγάλη. Από τον Κοπέρνικο είδα η πρώτη φωτιά, γιατί μπήκε και δεύτερη χθες, αν ξέρετε, προς τη προς το Πρέβελη, μοναστήρι Πρέβελη, Φοινικό Δάσος κτλ. Η πρώτη μόνο φωτιά που είχε όλο το νότιο-δυτικό κομμάτι εκεί της περιοχής, τέως Δήμου Φοίνικα, είναι 45.000 στρέμματα. Η καινούργια τώρα, να δούμε. Πολύ μεγάλο μέτωπο, πολύ.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, στην Πρέβελη έχει καεί το Φοινικό Δάσος?
Όχι, αυτό όχι. Τώρα έχω στείλει την πολιτική προστασία. Υπάρχει μία, θα την έλεγα, ας πούμε, μερική καταστροφή, χωρίς να σας λέω αυτή τη στιγμή ποσοστό, γιατί δεν έχουμε μπει μέσα, αλλά βγάζουμε φωτογραφίες και βιντεάκια. Καταρχάς δεν έχουν καμία σχέση οι φωτογραφίες αυτές που κυκλοφορούν. Κάτι, είδα ένα μαύρο δάσος εκεί κατακαμένο. Αυτές είναι
από προηγούμενη το φωτιά.
Μπράβο, από το 10, καμία σχέση. Είναι πράσινος. Έχουν καεί φοίνικες, κυρίως προς την έξοδο, από ό,τι είδαμε. Αλλά πιο μέσα είναι, δεν έχει καεί το Φοινικό Δάσος. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι, χωρίς να μπορώ να σας πω ποσοστό αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχει καμία σχέση η φωτογραφία του καμένου ολοκληρωτικά με την, όπως είναι σήμερα το Φοινικό Δάσος. Έτσι, καμία σχέση.
Μάλιστα.
Έχουμε καμένους φοίνικες, αλλά όχι τελειωτική καταστροφή.
Αυτή την τέτη, της προηγούμενης φοράς. Βέβαια έγινε και πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, από το 10 μέχρι σήμερα το δάσος.
Αυτό μέσα σε 4-5 χρόνια το δάσος είχε αναγεννηθεί τελείως. Ο φοίνικας γεννιέται από τη στάχτη του. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να προφυλάσσουμε έτσι το φοινικό δάσος και πρέπει να τα καίμε.
Κυρία Λιονή, ναι, από τις φωτιές που είναι τώρα σε εξέλιξη, υπάρχει ανησυχία για κάποιους οικισμούς, για κάποιες περιοχές κατοικημένες?
Όχι, αυτή τη στιγμή σας είπα, ενεργό μέτωπο κοντά σε κατοικημένη περιοχή δεν υπάρχει. Όμως επειδή είναι μεγάλη η έκταση της φωτιάς του μετώπου που είχαν μπει οι φωτιές, έχουμε αναζωπηρώσεις και αυτό φοβούνται. Επειδή φυσάει και πάρα πολύ αέρας εκεί, μήπως οι αναζωπηρώσεις δημιουργήσουν πάλι θέμα.
Οι επισκέπτες στο νησί πώς αντιδρούν?
Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι αντέδρασαν πολύ καλύτερα από εμάς τους ντόπιους. Υπάκουσαν τις εντολές πολύ πιο εύκολα από εμάς τις εντολές εκένωσης, γιατί εκενώσαμε μια πολύ μεγάλη περιοχή με επιτυχία νοτιοδυτικά τις ακτές, εκεί που είχαμε και μεγάλες καταστροφές, Άγιος Παύλος, Αγία Παρασκευή, Άγιο Γεώργιο, τους παίρναμε τους ανθρώπους διαθαλάσσεις και τους διέσωσε το λιμενικό, γιατί αδυνατούσε να περάσει λεωφορείο από το λεωφορείο που είχαμε ετοιμάσει από το δρόμο. Υπακούσανε πολύ και έγιναν συντατεγμένες εκενώσεις. Αυτό φάνηκε περισσότερο και στην Αγία Γαλήνη, το οποίο είναι ένα μεγάλο μέρος με πάρα πολύ τουρισμό, μπορεί να έχει και πάνω από 2.000 κόσμο τουρίστες, οι οποίοι συντεταγμένα με τα αυτοκίνητά τους και με λεωφορεία που είχε η περιφέρεια, φύγανε το βράδυ, λειτουργήσαν τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Τουρισμού, τους πήγαμε σε άλλα ξενοδοχεία και την επόμενη μέρα που δεν υπήρξε κίνδυνος για την Αγία Γαλήνη, τους γυρίζαμε πάλι συντεταγμένα, είτε με τα αυτοκίνητά τους, είτε με λεωφορεία δικά μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η ιστορία.
Ευχαριστώ πολύ.
Η κυρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Πάμε γρήγορα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ταπεινός. Κύριε Ταπεινέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Πώς είναι η κατάσταση στη δική σας περιοχή?
Εντάξει, κατάσταση έχουμε ισχυρού ανέμου οι οποίοι δεν βοηθάνε στο έργο τη πυροσβεστική, αλλά έχει γίνει τιτάνια προσπάθεια. Έχει ελεχθεί ο μεγαλύτερο τομέα, γιατί ήταν πολλά τα μέτωπα. Απλώ τώρα έχει γίνει μια αναζωοπήρωση έξω από το χωριό του Χιτά, το οποίο πιστεύω ότι αέρα μέσα κάνει σωστή δουλειά και θα την σβήσουμε.
Σε ποιο χωριό είναι η αναζωοπήρωση?
Είναι φλόκα. Και από εδώ που ξεκίνησε το πρωί. Mm-hmm.
Μάλιστα. Λέτε τώρα εξαρτάται από τους ανέμους. Έτσι διαφορετικά θα είχε ήδη σβήσει. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
Ναι. Είναι ισχυρή άνεμη, αλλά είναι μεγάλες προσδοκικές δυνάμεις που έχουν έρθει και τα αέρια μέσα που μίλησε ο Δήμαρχος ο ίδιος με τον Υπουργό πρωί-πρωί και 6,5 ώρα υπήρχαν ήδη ένα αέρια μέσα στην περιοχή. Γιατί η περιοχή είναι δύσβατη, ξέρετε, δεν μπορεί να πιστάσουν οι πυροσβέστες από κοντά.
Μάλιστα.
Και με τις ισχυρούς ανέμους θα είχαμε μεγάλες ζημίες.
Απειλούνται οι κατοικημένες περιοχές?
Το χωριό το Φλόκα έχει καεί περιμετρικά όλο το χωριό, περιμετρικά όμως τα σπίτια δεν έχουν πάει εκεί τίποτα. Μόνο μια οικία, μόνο μια ήταν σε επόμενο μέρος. Απλώς καλλιέργειες έχουν καεί άρκετα.
Ευχαριστούμε κύριε Ταπίνα, σας αφήνουμε να κάνετε τη δουλειά σας. Καλημέρα. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, όπου έχουμε στην περιοχή Φλόκα, εντάξει, περιμετρικά έχει κάψει, δεν έχει απειλήσει την περιοχή και ελπίζουμε να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εκεί μπορούν και πετάνε τα ενιαία μέσα. Πάμε στη Βιωτία, που τα πράγματα μάλλον είναι πιο δύσκολο. Ο κύριος Ντασιώτης είναι αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Κύριε Ντασιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, στη δική σας περιοχή είναι νομίζω δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι?
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μπορούν να πετάξουν ενιαία.
Μάλιστα.
Φυσιονομής όπου έχει φύγει μέσα, μπήκε στο χωριό η φωτιά, αλλά την κέντρο στον Άγιο Νικόλαο.
Ναι, δυστυχώς είστε καθοδόν οδηγάτε.
Ναι, είμαι καθοδόν σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Κατευθύνομαι προς τον Άγιο Βασίλειο, όπου εκεί χρειάζεται να απεγκλωβίσουμε ανθρώπους. Είναι το δεύτερο μέτωπο εκείνο, το οποίο είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή.
Νομίζω έχει δοθεί εντολή για εκένωση σε 4 οικισμούς.
Έχει δοθεί εντολή για εκένωση και στα δύο μέτωπα έχει δοθεί εντολή για εκένωση. Το πιο δύσκολο όμως είναι εδώ που κατευθύνει. Δεν μπορεί να κυλιθεί όχημα, διότι η φωτιά τον καίει ένθεν και ένθεν του δρόμου. Και προσπαθούμε μέσα από αγροτικό δρόμο, στα δασικό δρόμο.
Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Ντασιώτη. Όπως είπε και ο ίδιος, είναι μια δύσκολη περιοχή που δεν έχει καλή επικοινωνία. Το πνεύμα μας το καταλάβαμε. Πάει στον Άγιο Βασίλειο. Από το δρόμο δεν μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι. Εκεί είναι μικρή η δρόμη. Άμα και από εδώ και από εκεί η φωτιά δεν μπορεί να περάσει ανάμεσα. Θα προσπαθήσουν λοιπόν τους λίγους κατοίκους που υπάρχουν αυτή την περίοδο στο χωριό να τους απομακρύνουν από αγροτικούς δρόμους. Η αγροτική δρόμη μπορεί να είναι λιγότερο επικίνδυνη, διότι συνήθως είναι εκεί, αυτοί οι δρόμοι έχουν δημιουργηθεί για τα χωράφια. Τα χωράφια δεν έχουν μέσα δέντρα, άρα μπορούμε να εικάσουμε βέβαια ότι είναι ασφαλέστερο. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για την αρχική είδηση ότι υπάρχει συμφωνία της Χαμάς να αφοπλιστεί, καθώς και όλες οι άλλες ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα. Είναι λίγο δύσκολο κανείς να το πιστέψει όταν δεν έρχεται από τα χείλια του Τραμπ, γιατί έχει πει πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν επαληθευτεί. Θα ήταν όμως ευχής έργων να αφοπλιστεί η Χαμάς, να πάψει να την επιλύει το Ισραήλ και να φύγει από τη Γάζα, γιατί όλη η συμφωνία, όπως τη λέει ο Τραμπ, έχει και αυτό μέσα, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ και ενίσχυση της Παλαιστινιακής αρχής, προκειμένου να μπορέσει να συνέλθει οικονομικά και κοινωνικά. Αυτά έχει πει ότι είναι η συμφωνία. Εντάξει, μακάρι να επαληθευτούν, μακάρι να προχωρήσουν έτσι τα πράγματα, αλλά οι πάντες είναι επιφυλακτικοί. Καλά, το Ισραήλ είναι πάντοτε, γιατί θέλει να βάζει πάρα πολύ σκληρούς όρους και τα βλέπει και με διαφορετικό μάτι. Αυτοί μένουν δίπλα, ο Τραμπ όχι. Έχει και το Ισραήλ διάφορους οι οποίοι βγαίνουν και λένε δεν θα γίνει επένδυση. Υπουργούς τώρα λέω έτσι. Πρώτη φάση ήταν το γκρεμίδι. Ορίστε, τα γκρεμίσαμε. Ευτυχώς δεν έχει μόνο αυτούς όμως. Λοιπόν, και με αυτές τις ωραίες επιλογές Σύρας Παναδίδου, την οποία πάλι αποθεώνεται. Λείπει σήμερα, θα στείλω τα μηνύματα. Τα έχει διαλέξει όμως τα τραγούδια. Πάμε μέχρι το δελτίο και επιστρέψω.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας αυτή τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στο κύριο Γιώτη που λέει εύχομαι τα καλύτερα. Επίσης κύριε Γιώτη, τα ίδια, καλές διακοπές σε όλους σας. Λέει εδώ ο φίλος, να πω την αμαρτία, μα ακούμε περισσότερη προσοχή τις μουσικές επιλογές. Γιατί το θεωρείτε αμαρτία? Τι μουσική? Είναι κομβική στο ραδιόφωνο. Πρέπει να είναι καλή, να αρέσει τον κόσμο. Γι' αυτό και έχουμε και τους καλύτερους μουσικούς επιμελητές. Κυρία Στέλλα, γράφει: καλημέρα, Άντρη. Εύχομαι υπέροχες διακοπές όπως έχει συνειδητοποιηθεί. Σε περιμένουμε ξεκούραστη να κάνουμε πάλι παρέα. Αυτό κάπου αλλού πήγαινα. Λοιπόν, τη συνάρχη, νομίζω στο Βασιλιάδο στο δεύτερο. Καλημέρα στην κυρία Βάλβη. Τα Καναντέρ λίγο που στέλνουν στη Γαλλία γυρίσαν πίσω. Σκεγόμαστε και σώνουμε τους Γάλλους. Καλά. Στέλνουμε βοήθεια, γιατί μας στέλνουν βοήθεια. Είναι μια πανευρωπαϊκή συμφωνία. Ο ένας όταν πρέπει και όταν μπορεί να βοηθάει τον άλλον. Στο χωριό μου κάποτε πήγανε Πολωνοί πυροσβέστες. Πριν 4 χρόνια ήταν η γορτινία που κεγότανε. Πολωνοί. Ο κύριος Καμούτσης είναι αντιδήμαρχος της Θίσβης στο Δήμο της Θήβας. Κύριε Καμούτση, γεια σας.
Καλημέρα.
Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας?
Η κατάσταση κυμαίνεται από ήπια έως τραγική. Αυτό που συμβαίνει με τον αέρα είναι τρελό. Περάσαμε εδώ και 3 ώρες περίπου, 4 από την άνοιξη της φωτιάς. Ένα κύμα ισχυρό και σοκαριστικό για τις έναν οικισμό, την ξηρονομή. Πέρασε η φωτιά μέσα από το χωριό, δημιουργώντας προβλήματα που ήταν πολύ επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων. Πέρα από τις υλικές ζημίες, οι οποίες δεν είναι πολύ μεγάλες, ενώ για τον οικισμό, ενώ αντίστοιχα είναι τραγικές στο αγροτικό μας κομμάτι, τον Ελαιώνα. Και μετά 4 ώρες η φωτιά επαναπροσεγγίζει από άλλο μέτωπο πάλι τον οικισμό. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία αναταραχή.
Έχει εκκαινωθεί ο οικισμός?
Ο οικισμός όχι, απλά ήμασταν σε επιφυλακή και είχαμε και τη συνδρομή επιφυλακή ασθενοφόρων. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ό,τι υπάρχει από δυναμικό πολιτική προστασία.
Καμία αντίρρηση. Είπατε ότι πάλι όμως πλησιάζει προς τον οικισμό, δεν είναι πιο συνετό να απομακρυνθούν οι άνθρωποι?
Όχι, όχι, όταν πλησιάζει σε σημείο το οποίο δεν κινδυνεύει να μπει μέσα, εννοώ ότι 4 ώρες μετά από άλλο σημείο ξαναήρθε η φωτιά στην περιοχή. Ενώ είχε διέλθει και είχε περάσει 2-3 χιλιόμετρα μακριά. Και ξανά από την αρχή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα, να κοπάσουν οι άνεμοι. Ευχαριστούμε.
Ακριβώς. Απλά να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό αυτό που γίνεται από τη συνδρομή όλων. Δηλαδή, συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι από Αλίαρτο, από Ράχοβα, περιφέρεια, πυροσβεστική, αστυνομία, ο εθελοντισμός των κατοίκων είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει αγροτικό μηχάνημα που να μην έχει βγει έξω. Και βέβαια και η υποχρέωση που όπως είχαμε και εμείς από το Δήμο Θηβαίων και την πολιτική προστασία.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά σας. Ευχόμαστε και να τελειώσουν όλα πολύ γρήγορα. Αυτά κυρίες και κύριοι, στην περιοχή Θίσβη, από όπου πέρασε μέσα από τον οικισμό, απομακρύνθηκε αλλά τώρα επιστρέφει από άλλο μέτωπο η φωτιά στο Δήμο της Θήβας. Έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Τάλια Γεωργιοπούλου, η συνάδελφο στην Καθημερινή. Μιλάει με την Κοσμήτωρα στη Φιλοσοφική Σχολή, είναι καθηγήτρια νεολογικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Είναι στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, εκεί που κάποτε, αν θυμάστε, όσοι πηγαίνατε τρίτη δέσμη και μετά κλασικό, οι φιλολογίες ήταν το top, έτσι. Οι καλύτεροι μαθητές μπαίνουν στη φιλολογία. Τώρα με τις απλές βάσεις που έχουν βάλει, που δεν είναι και τίποτα τρομερό να πιάσει αυτές τις βάσεις εισαγωγής, στη φιλολογία μείνανε 134 θέσεις, μπήκαν 64 παιδιά. Στην αρχαιολογία μπήκανε μόνο 40 από τα 150. Και στη φιλοσοφία από τους 130 μπήκαν οι 33. Δηλαδή, σχεδόν το 1/3 μπαίνει από αυτούς που, από τις θέσεις που υπάρχουν. Η καθηγήτρια, η Άγγελα Καθρινάκη, η κοσμήτορας, λέει πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει το πρώτο και το προφανές. Ότι πώς θα πάει ένα παιδί να σπουδάσει φιλολογία, ιστορία και φιλοσοφία, αφού την άλλη μέρα δεν θα έχει δουλειά. Πρέπει, λέει, να βρούμε καινούργια αντικείμενα που να συνδέονται με την οικονομία και την κοινωνία. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τώρα τη φιλολογία, την ιστορία και τη φιλοσοφία με την οικονομία? Ξεναγήσεις καταρχήν, έτσι, που αυξάνονται συνέχεια ο αριθμός των επισκεπτών, των αναγκών, που είναι ένα πολύ ωραίο, αξιοπρεπές επάγγελμα και μπορεί να προσφέρει πολλές θέσεις απασχόλησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως λέει η καθηγήτρια, πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αλλάζει. Εμείς δεν μπορούμε να παραμένουμε ίδιοι. Δεν μπορούμε να λέμε θα σας κάνουμε τα ίδια μαθήματα με τον ίδιο τρόπο που κάναμε πριν 30 χρόνια που ήταν περιζήτητη σχολή, γιατί υπήρχε το όνειρο του δημοσίου, τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια. Ενώ τώρα όλα αυτά είναι, δεν προσφέρουν σίγουροι. Καλά και τότε δεν προσέφεραν, τέλος πάντων. Αλλά έχω να τονίσει πάρα πολύ, είναι ότι δεν είναι ελκυστικό πλέον να γίνεις εκπαιδευτικός. Βάζει και ένα άλλο θέμα και λέει ότι όταν βγαίνουν τα παιδιά από τη φιλολογία και κάνουν ορθογραφικά λάθη, πώς θα μπορούν να διδάξουν τα άλλα παιδιά? Δεν θέλουμε, λέει, να βγουν καλοί καθηγητές να πάνε στα σχολεία. Αυτά τα λέει και ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου, ο οποίος βοηθάει όσο μπορεί τη σχολή, ειδικά με τη, φτιάχνοντας φοιτητικές εστίες. Και δεν αφορά μόνο στο τμήμα φιλολογίας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, βέβαια, διότι η γλώσσα είναι το βασικό εργαλείο το οποίο διαθέτουμε για να μπορούμε πρώτα να σκεφτόμαστε και μετά να επικοινωνούμε. Αν οι ίδιοι φιλόλογοι δεν είναι σε καλό επίπεδο, σκεφτείτε τι γίνεται στις υπόλοιπες σχολές που δεν υπάρχει καν μάθημα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε με νοήματα. Και αν χρησιμοποιούμε ήδη λίγες λέξεις για να επικοινωνούμε, θα γίνουν λιγότερες, διότι στο τέλος θα θες να πεις κάτι το οποίο να είναι σύνθετο, να είναι πολύ επίπεδο κτλ. Και θα λες, έλα μωρέ, να είναι βάλει φορμάνι. Για να ξεμπερδεύεις. Όχι γιατί ξέρεις αγγλικά, γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρεις ελληνικά. Το πιο βασικό που λέει είναι ότι πρέπει να συνδέσουμε τη μόρφωση και τη γνώση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτή δεν ξέρει πώς, αλλά λέει πρέπει να βάλουμε κάτω τον εαυτό μας και να βρει τη λύση. Και εάν χρειαζόμαστε λιγότερους φιλολόγους και ιστορικούς, να κάνουμε σχολές με λιγότερους, αλλά καλούς. Και να τους λέμε ότι υπάρχει και αύριο μετά τη σχολή. Σας υπενθυμίζω ότι στο εξωτερικό έχει λεχθεί πάρα πολλές φορές ότι πάρα πολλοί υψηλά στελέχη εταιριών που έχουν να κάνουν με το marketing, με τεχνολογίες, με τον ψηφιακό κόσμο, με νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτός που είναι επικεφαλής και η γύρω του έχουν σπουδάσει ψυχολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ιστορία και μαζί με τις άλλες σπουδές, διότι οι ιδιοκτήτες πλέον και τα διοικητικά συμβούλια θεωρούν τις ανθρωπιστικές σπουδές σημαντικές για να είσαι τεχνοκράτης. Διότι ενισχύουν τον τρόπο σκέψης, την ενσυναίσθηση και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη ζωή, τον κόσμο, το επάγγελμα, την οικονομία. Δέσποινα.
Καλημέρα.
Πάνω από θυμό, να βάλω ένα λόγο. Λοιπόν, Δέσποινα Σιλιοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε άλλο γίνεται στον κόσμο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Έλον Μάσκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο πρόσφατα. Ετοιμάζεται να διαθέσει σημαντικά χρηματικά ποσά για να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
Ποια είναι αυτά τα σημαντικά πασάλια, λέει.
Δεν μας είπε, κάτσε, περίμενε τώρα και εσύ. Δεν τα έχει βγάλει ακόμα στον. Δεν έχει πει ακόμα πόσα. Να σου πω ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι την Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του Νοέμβρη. Πρόκειται να αλλάξουν 345 βουλευτές, να τεθούν πάλι τα ονόματά τους στην κάλπη. Το 1 τρίτο των γερουσιαστών και 34 από τους 50 κυβερνήτες. Ο Έλον Μάσκ λοιπόν, επανέρχεται στον πολιτικό μηχανισμό, γιατί να θυμίσουμε ότι το 2000 στις εκλογές του 2024 είχε πολύ ενεργό, πήρε ενεργή δράση και στην προεκλογική διαδικασία και μετά πήρε και το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας.
Και το κατηγορούν ότι με τα κονδύλια που έκοψε, ειδικά τα κοινωνικής μέρημνας, σε διάφορες γωνίες του κόσμου έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι.
Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν... Το παραβλέπουμε και προχωράμε, γιατί μάλιστα σκέφτεται να επανεργοποιήσει το American PAC, τον οργανισμό, την πολιτική οργάνωση που είχε δαπανίσει αυτά τα $260 εκατομμύρια για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Αυτό ήταν ένα δημοσίευμα του Άξιος που τον φέρνει μπροστά και ότι πάλι θέλει να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο οποίος μετά τον βοηθάει γιατί παίρνει δουλειές από το δημόσιο μας και έτσι μην κάνουμε τους καπιταλιστές.
Έτσι ακριβώς.
Το κομμουνιστικό είναι το σύστημα, αλλά υπογείως.
Καλά τώρα κι εσύ. Σε μια περίοδο που είναι αρκετά δύσκολα και η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται.
Να θυμίσουμε ότι όταν είχαν την κόντρα, αυτό απειλούσε ο Τραμπ. Ένα θα τον στείλει πίσω γιατί υπάρχει πρόβλημα με την υπηκότητά του κτλ. Και το άλλο ήταν τον απειλούσε με τις κρατικές δουλειές που έχει.
Έχει πολλές. Έχει πάρα πολλές. Και ένας λόγος που έφερε και την ανθρώπικη πάλι στο προσκήνιο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν έτσι απλώς. Λοιπόν. Πάμε τώρα πάλι από την άλλη πλευρά στα δυτικά, στην Καλιφόρνια, που ο θερμικός στόλος απειλεί να σπάσει ρεκόρ θερμοκρασιών αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάνω από 11 βαθμούς από τα φυσιολογικά επίπεδα έρχεται η ζέστη για 12 σχεδόν πολιτείες στα δυτικά της των Ηνωμένων Πολιτειών και θα επηρεαστούν 40 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Στην κοιλάδα του θανάτου, είναι η κοιλάδα αυτή, η έρημος Καλιφόρνια και Νεβάδα, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει μέχρι και τους 52 βαθμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι είναι ο θερμικός αυτός θόλος ο ισχυρότερος των τελευταίων δεκαετιών και μάλιστα λένε ότι η ζέστη αυτή ενδέχεται να διαρκέσει και πέρα από το Σαββατοκύριακο. Και πέρα από το θερμικό αυτό θόλο.
Είναι
ζεστή
η περιοχή, έτσι είναι. Και αλλιώς, έτσι.
Ναι, είναι. Αλλά το τελευταίο.
Αλλά τώρα είναι πάνω από τα συνηθισμένα.
Έχουμε και το El Niño. Είναι μία φάση του μεγάλου κλιματικού φαινομένου που ονομάζεται ένσο και επηρεάζει ωκεανούς και ατμόσφαιρα. Λοιπόν, πρόκειται για αλλαγές θερμοκρασία των νερών του Ειρηνικού και μπορούν να αλλάξουν τα θαλάσσια ρεύματα, τους ανέμους, βροχές, θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Λοιπόν, τώρα έχουμε το φαινόμενο αυτό να προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις ακτές της Καλιφόρνιας και να δημιουργεί ένα καλοκαίρι των καρχαριών. Τα θερμότερα νερά θα φέρουν περισσότερους λευκούς καρχαρίες και άλλα τροπικά, λέει, είδη προς το βορρά, όπως αλάχια, χελώνες, τροπικά ψάρια, ακόμα και δηλητηριώδη. Βέβαια, αυτό δεν είναι απαραίτητα και επικίνδυνο για τους κατοίκους λουόμενους. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο δεν είναι το να κολυμπάς και να έχεις τον καρχαρία δίπλα σου, αλλά πιο επικίνδυνα είναι λίτα σαλάχια, γιατί έχουν κάποια...
Τον ηλεκτρισμό.
Όχι, έχουν κάποια μικρά σαν αγκάθια και τα πατάς και εκεί δημιουργούνται από τραυματισμούς από τα κεντριά που έχουν. Αυτά. Πάμε τώρα στην Αυστραλία. Η Αυστραλία στις 15 Δεκεμβρίου ήταν η πρώτη χώρα η οποία έθεσε τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω στους εφήβους κάτω των 16 ετών. Mm-hmm. Λοιπόν, έκαναν μία έρευνα για το πόσο αποτελεσματικό ήταν αυτό. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 8 στους 10 εφήβους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή eSafety. Και η βασική, λέει, αιτία για την αποτυχία αυτή ήταν οι ίδιες οι τεχνολογικές εταιρείες για να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους ηλικίας.
Εντάξει, παρόλα αυτά όμως το ότι λαμβάνονται μέτρα και μετά τα παρακολουθείς δεν σημαίνει ότι τα μέτρα ήταν άχρηστα. Ότι θέλουν βελτίωση, θέλουν αλλαγή, θέλουν προσαρμογή, θέλουν γρήγορση και δεν είναι και εύκολο να απαγορεύσει κάτι σε κάποιον που ήδη το ξέρει.
Και έχει μπει
ο
μέσα.
Ο στόχος είναι και σωστά. Στα παιδιά που έρχονται, που μπορείς να το πιάσεις από την αρχή.
Έχεις δίκιο. Να πάμε τώρα στη Netflix, η οποία δέχτηκε μια αγωγή 105 εκατομμυρίων δολαρίων από τον δισεκατομμυρίουχο παραγωγό για μια ταινία με τον Nicolas Cage. Ο Ελβετός λοιπόν Simon Avram, ο οποίος πλήρωσε για το γύρισμα της ταινίας 45 εκατομμύρια δολάρια, η οποία βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία του Ντούσκο Πόποφ, του κατασκόπου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που αποτέλεσε, ήταν και έμπνευση για τον James Bond, γράφουν τα διάφορα κινηματογραφικά site. Είχε εξεταστεί λοιπόν η συμμετοχή του Μάρτιν Σκοτσέζε, είχε ανακουστεί τα ονόματα του Λεωνάρντο Ντικάπριο να συμμετέχει στην ταινία. Τελικά ο Νίκολας Κέιτς κέρδισε το να γίνει ο πρωταγωνιστής. Κατατέθηκε λοιπόν το ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας αυτής στα γραφεία του Netflix 15 Ιουνίου και λίγες μέρες μετά ειδοποιήθηκαν ότι είχε κλαπεί μαζί με όλους τους υπολογιστές.
Και τι έγινε?
Δεν ξέρουν που πήγαν όλα αυτά. Δεν ξέρουν που πήγε η...
Που πήγαν 45 εκατομμύρια.
Δεν ξέρουν, όχι.
Και δεν υπάρχει και ταινία.
Δεν υπάρχει και ταινία.
Δεν γυρίστηκε ποτέ ή
όχι,
δεν το ξέρουμε?
Όχι. Η ταινία κατατέθηκε στη Netflix προς έγκριση κλπ. Αλλά είπαν ότι κλάπησε μαζί με όλα τα αρχεία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα γραφεία της Netflix.
Και δεν υπάρχουν αντίγραφα. Μάλιστα. Καλά. Okay.
Έτσι λένε.
Μήπως ξέρεις ποιος διάλεξε, ποιος προτίμησε τον Νίκολα Κέιτς από τον Ντικάπριο για πρωταγωνιστή? Αυτή ήταν η είδηση. Τι τραγούδι είναι αυτό?
Eye of the Tiger.
Το θυμάσαι που ήταν στο ρόκι για μάχη, για ξύλο, για αυτό? Τώρα έτσι όπως τα ακούς νομίζω ότι θα γίνει διαγωνισμός μακιγιάζ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι γίνεται με τον Ινφαντίνο και την UEFA, επειδή είναι για τα διεθνή ο καλύτερος. Μάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές της ΣΕΡΑ.
Μία ερώτηση. 50 ομοσπονδίες, ναι, λοιπόν, στην UEFA ψηφίσανε και είπανε, 55. Άμα βάλεις μέσα ναι, ιδιώτες.
Ναι, εμείς θα μποϊκοτάρουμε το παγκόσμιο κύπελο του 30, ναι, αλλά και αυτό που ξεκινάει μέσα στο 27, το παγκόσμιο κύπελο γυναικών.
Ναι. Αλλά να πούμε και την αλήθεια, το ναι, ποδόσφαιρο είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένο. Σε ήχηδες, σε μύριδες, σε ολιγάρχες, αγοράζουν ομάδες, οι χορηγοί μπαίνουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Κανονίζει που θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα αναλόγως την προσφορά. Προσποιούμαστε ότι είναι κρατικό και ότι θα μπουν ιδιώτες.
Ναι, ναι, σε αυτό είναι ένα θέμα που λες. Και επίσης, αν οι 55 χώρες μέλη της UEFA που χθες αποφάσισαν ότι θα μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, συν τους 41 της αντίστοιχης Βορείου Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, φτάνουμε τους 96. Απ' την άλλη πλευρά, αν οι υπόλοιποι 106 ψηφίσουν υπέρ, γιατί ο Τζιάνι Φαντίνο έχει δώσει deadline στην προθεσμία 19 Σεπτεμβρίου. Αν οι υπόλοιποι λοιπόν ψηφίσουν υπέρ στο Συμβούλιο που θα κάνει, τότε νομίζω θα περάσει η πρότασή του. Βεβαίως εδώ τα θέματα είναι λίγο μπλεγμένα από την άποψη ότι...
Πάντως παγκόσμιο κύπελο χωρίς Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία...
Ομάδες, έχει χάσει την έγκλη του τελείως.
Ποια έγκλη είναι τέτοιο, πώς το λένε, Μίλκο Καπ.
Τελείως, όπως το πες.
Ωραία, το πρόβλημα της UEFA τώρα είναι το να μην μπουν ιδιώτες ή ο Ινφαντίνο?
Κοίτα, να μην μπουν ιδιώτες. Εντάξει, θεωρούν, όπως είπε και η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρινά Φερερή, το ποδόσφαιρο ανήκει στους οπαδούς. Ο νέος Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Μπέρνεμ, λέει Δεν μπορεί να αφήσουμε έξω τους οπαδούς, οι οποίοι κάθε εβδομάδα με κρύο, με βροχίνες, κερκίδες, και να δει ανθρώπους εκτός ποδοσφαίρου.
Γιατί αν μείνουν απ' έξω οι οπαδοί, αν μπουν ιδιώτες οι οπαδοί, θα μείνουν απ' έξω. Το ανάποδο.
Εντάξει, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Σε αυτούς ανήκει το ποδοσφαίρο.
Πάντως κάτι βρωμάει σε αυτή τη συζήτηση, όχι στην αντίδραση. Δεν λέω ότι πρέπει να μπουν ιδιώτες, αλλά λένε να μπουν όχι ποιοι, αυτοί που τους έχουν βάλει από όλες τις πόρτες, από την κεντρική είσοδο έχουν μπει.
Α, ναι, αυτό που λες είναι άλλο θέμα. Εδώ τώρα συμβαίνει επειδή είναι γαμπρός του Τραμπ.
Ο επενδυτής, ο αδερφός του επενδυτής.
Ναι, ναι. Το οποίο βεβαίως του αδελφού του η γυναίκα, έτσι, η Κλέη Κλος, είναι φημισμένο μοντέλο και έχει ταχθεί υπέρ των δημοκρατικών. Να πεις τώρα το χρήμα ξεπερνάει τα κόμματα.
Και η μπάλα.
Ναι, βέβαια. Ακόμη περισσότερο και η μπάλα.
Είναι λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι έχει περισσότερο βάθος αυτή η ιστορία και έχει να κάνει με τις κόντρες τους. Μάνο, σε ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
Ευχαριστώ και πολύ. Εγώ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα τα πούμε και αύριο στις 12 η ώρα και μετά διακοπούλες για μια εβδομάδα και επιστρέφουμε. Κοντά μας είναι η Δέσποινα Στυλιοπούλου, η οποία μας έλεγε ότι διακόψαμε λίγο γιατί έπρεπε να απελευθερώσουμε τον συνάδελφο. Τι, μια είδηση έχεις ακόμα να μας πεις για τον Πάπα?
Να τελειώσουμε αυτό για το Netflix. Ναι, για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον Νίκολας Κέιτζ, με τον τελευταίο να υπερτερεί και να παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τέλος πάντων, η Netflix τώρα απορρίπτει τις ευθύνες που αποδίδει, μάλλον τις κατηγορίες που αποδίδει ότι δεν προστάτευσε το υλικό. Ναι, αναφέρει ότι διεξήγαγε έρευνα, ότι ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας και ότι προσφέρθηκε να παρακολουθεί τις πιθανές παράνομες διαρροές της ταινίας στο διαδίκτυο, αν την έχει πάρει κάποιος και την έχει διοχετεύσει κάπου. Παρά τη δικαστική διαμάχη.
Αλλά το θέμα δεν είναι ότι δεν την έχουν την ταινία, υπάρχουν αντίγραφα κτλ. Αλλά έχει διαλέξει ταινία, άρα μπορεί να κυκλοφορήσει παράνομα.
Παρά τη δικαστική διαμάχη τώρα, τα δικαιώματα της ταινίας παραμένουν διαθέσιμα και αναζητάται καινούριο καινούριος αγοραστής.
Μάλιστα.
Και να συνεχίσουμε και με τον Πάπα, μάλλον να κλείσουμε με τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος βρίσκεται στις καλοκαιρινές του διακοπές. Έδωσε μια συνέντευξη στο NBC που μίλησε για την αμερικανική καταγωγή του, την προσωπική του σχέση με τις ΗΠΑ και το ρόλο του ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας. Τώρα, ως προς το γεγονός ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, δήλωσε ότι προτιμά να βλέπει τον εαυτό του ως τον Πάπα που τυχαίνει να είναι Αμερικανός, χωρίς αυτό λέει να σημαίνει ότι υποβαθμίζω αυτή μου την καταγωγή, γιατί εκεί μεγάλωσα, είναι η οικογένειά μου. Αλλά η αποστολή του αφορά ολόκληρη την Εκκλησία και όχι μόνο τη χώρα καταγωγής του. Αγαπάει την Αμερική, την ελευθερία, τις ευκαιρίες και την ιστορική παράδοση της χώρας που υποδέχεται τους μετανάστες. Μάλιστα, είπε ότι κατάγεται από μια οικογένεια που κάποιοι ήταν σκλάβοι και κάποιοι ήταν ιδιοκτήτες σκλάβων. Και η σύνθετη αυτή οικογενειακή κληρονομιά τον βοηθά να κατανοεί και τις αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο. Τέλος, ερωτηθείς αν θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή δεν έχει φτιαχτεί ακόμα το πρόγραμμά του και θα δούμε εν καιρό.
Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά.
Καλές διακοπές.
Να είστε καλά. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than... Τώρα φυσάει. Οπότε ισχυάσαμε με τα κουνούπια, όμως πιστεύω να είχατε διαπιστώσει στις προηγούμενες ημέρες που δεν φυσούσε ότι γινόταν η μεγάλη κουνούπος η ροή. Ο ιός του Δυτικού Νείλου που οφείλεται στα κουνούπια εμφανίζεται σε 19 δήμους στην Αττική. Λοιπόν, τώρα οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο της μόλυνσης, όπως είναι η υγρασία, τα στάσιμα νερά, ο αυξημένος πληθυσμός των κουνουπιών, λίγο πολύ απ' όλα, αλλά και τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, στην Αττική έγινε μελέτη με το Μπενάκι, το Παθολογικό Ινστιτούτο. Είχαμε και εμείς πριν από λίγο καιρό έναν επιστήμονα καλεσμένο, συνεργάστηκε με την Περιφέρεια Αττικής και παρατηρούν ότι στην Αττική δεν υπάρχει αύξηση του πληθυσμού που είναι ο διαβιβαστής του ιού. Λοιπόν, επειδή θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, εντάξει, υπάρχουν και οι κλασικές τεχνικές, έτσι. Σπρέι αντικουνουπικό στα χεράκια μας, κατόλ, όταν καλά μέσα στο σπίτι τώρα δεν νοείται να μην υπάρχουν σίτες. Εάν όμως δεν έχετε, για τον α ή β λόγο, ένας ανεμιστήρας που κοιτάει προς τα έξω, μια χαρά είναι, την ίδια δουλειά κάνει. Τα διώχνει, δεν τα αφήνει να μπουν. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as across the... Λοιπόν, μας ρωτάει εδώ ένας ακροατής ποια είναι η εικόνα στο Φίχτη Αργολίδας. Ακόμα είναι σε εξέλιξη η πικαγιά, δεν είναι πολύ κατοικημένες περιοχές, αλλά δίνεται μάχη, άρα θέλει προσοχή η περιοχή. Καλημέρα στη Δοξιότητα, μας στέλνει καλές διακοπές επίσης. Πάμε στη βιωτιά στον συνάδελφο τον Κώστα Στάμου να μας δώσει την εικόνα που έχει εκεί που βρίσκεται. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα, και βρίσκομαι στο χωριό Ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό βορειοδυτικά της Θήβας, στο οποίο λίγο μετά τις 7.30 ξεπήρθαν, από το οποίο ξεπήρθαν οι πρώτες φλόγες αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που κατακαίει μια πολύ μεγάλη αγροτοπική έκταση στην ευρύτερη περιοχή. Και λέμε στην ευρύτερη περιοχή γιατί ξεκίνησε από κάποιους ελαιώνες έξω από το χωριό. Ωστόσο, στην περιοχή πλέον συνελόγησαν, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και για αυτόν τον λόγο μάλιστα δεν έχουμε και πολλά εναέρια μέσα. Επιχειρούν μόνο κάποια αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ και κάποια ελικόπτερα. Είναι πολύ δύσκολη επιχείρηση. Λόγω λοιπόν των φιλοδών αυτών ανέμων, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, επεκτάθηκε και μπήκε μέσα στο χωριό. Ευτυχώς η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι οι φλόγες δεν έχουν κάψει κάποια σπίτια. Έχουν περάσει ανάμεσα από τα σπίτια στους δρόμους του χωριού και έχουν κάψει φυσικά όλους τους ελαιώνες, καταστρέφοντας γεωργικές εκτάσεις, γεωργικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις μακριά. Είναι σίγουρα μια μεγάλη καταστροφή, αλλά η πρώτη εικόνα που έχω από το χωριό μέχρι στιγμής δεν έχει καεί κάποιο σπίτι γιατί δόθηκε μεγάλη μάχη και από τις επίγειες δυνάμεις. Αυτή την ώρα η φωτιά καίει έξω από το χωριό με κατεύθυνση προς Αλμυρή. Είναι δύο χωριά τα οποία οι κάτοικοι τους έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν και να τα εκενώσουν. Αυτή την ώρα λοιπόν η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί και καθαρά σε αγροτοπική έκταση σε κάποιο λόφο. Ωστόσο είναι πολύ μεγάλο και το μέτωπο και όπως σας είπα και πολύ δύσκολες οι συνθήκες για την επιχείρηση κατάσβεσης. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Και φυσικά πάνω στο βουνό καταλαβαίνετε πως όλο αυτό είναι αρκετά δύσκολο με τις δυνάμεις πυροβολικής να καταφέρουν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πολύ ισχυρές δυνάμεις, 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 3 τμήματα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ. Ωστόσο, όπως σας είπα, είναι δύσκολο και το σημείο υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν ξερά χόρτα, υπάρχουν παράθυρα με ξερά χόρτα, πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η φωτιά επεκτείνεται πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε, και για τις επιδυνάμεις να επιχειρήσουν. Και φυσικά με το γεγονός ότι είναι και περιορισμένα τα εναέρια μέσα, δίνεται μια μεγάλη μάχη. Ωστόσο, οι κάτοικοι περισσότεροι έχουν και νέο στο χωριό. Και όσοι παραμένουν εδώ, προσπαθούν με μάνη και στα χέρια να δηλώσουν ό,τι μπορούν, κυρίως από τις περιουσίες τους. Επαναλαμβάνω, γιατί μέχρι στιγμής σπίτι δεν έχουν δει κάτι. Προσπαθούν να σώσουν τα χωράφια τους και τα οικόπεδά τους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Ευχόμαστε και με ασφάλεια, γιατί στις φωτιές πάντα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ είπε, ο κύριος Γιώργος, λέγαμε νωρίτερα για τις λέξεις, για τη γλώσσα, πώς πρέπει να εκπαιδευόμαστε, να τη μαθαίνουμε, να τη διαχειριζόμαστε, μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε καταρχήν και μετά πούμε και αυτό που σκεφτόμαστε, ό,τι και αν είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Αυτό λέει δεν γίνεται και σήμερα. Ελληνικές ωραίες εκφράσεις έχουν αντικατασταθεί από αγγλικές, ο κύριος Γιώργος. Ναι, είναι αλήθεια. Το οποίο δεν είναι και τόσο τρομερό, δηλαδή. Δεν πειράζει να πετάς και κανένα αγγλικό και κανένα γαλλικό. Πειράζει να είναι ο πυρήνας του λόγου σου. Δηλαδή οι ίδιοι οι γλωσσολόγοι δεν ανησυχούν από αυτό το φαινόμενο. Αλλά λέει είναι άλλο να χρησιμοποιείς κάποιες ξένες λέξεις και να ξέρεις τη δικιά σου γλώσσα και άλλο να τις χρησιμοποιείς επειδή δεν την ξέρεις τη δικιά σου. Χθες έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Και ήταν καλεσμένος ο Σωτήρης Νίνης να σχολιάζει το παιχνίδι κτλ. Ένα παιδί το οποίο μίλαγε, γενικά μιλάει πάρα πολύ απλά, εντάξει, κατανοητά, πολύ ωραία. Σε μια φάση λέει: ναι, έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα γιατί προσπαθώ να παίξω το pull-up. Τι είναι αυτό τώρα, ποιος κατάλαβε? Όχι build-up, που υποτίθεται ότι καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος, εντάξει, είναι άνθρωπος στο ποδοσφαίρο, έχει παίξει στο εξωτερικό. Ενδεχομένως στο εξωτερικό πρέπει να χρησιμοποιούν και αγγλικά. Δεν είναι ορολογία. Είναι μία γλώσσα, είναι το χτίσιμο του παιχνιδιού, ας πούμε, στα αγγλικά. Αλλά δεν είναι ορολογία. Στους ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να χρησιμοποιούν λέξεις για να συνεννοούνται. Την είπε. Ενώ μιλάγε πολύ ωραία γενικά. Εγώ δεν κατάλαβα τι εννοεί. Το νόημα δεν είναι να καταλαβαίνουμε όταν παρακολουθούμε κάποιον και μάλιστα κάποιον που αναλύει. Γενικά νομίζω ότι ειδικά στον αθλητισμό θα πρέπει πάση θυσία να βρούμε όλες τις λέξεις και να τις, καταρχήν να μην φέρνουμε καινούργιες και αυτές που ήδη υπάρχουν να τις λέμε στα ελληνικά για να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, τι συμβαίνει. Maybe I'm just like my father, too old. Maybe I'm just like my mother. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα αθλητικά, αλλά ακόμα έχουμε μέλλον. Πάμε στην άρχοντη Πέγκη Προύσαλη, στην Αργολίδα, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η φωτιά, Πέγκη.
Λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη, Δημήτρη. Γίνεται επιχείρηση για να την περιορίσουν. Έχει μπει, από ό,τι φαίνεται, από το σημείο που είμαστε εδώ, μέσα στο χωριό Φίχτη. Έχει ήδη στείλει μήνυμα στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν προς Άργος. Είναι κλειστή και η παλιά εθνική οδός. Δεν περνούν αυτοκίνητα. Πολύ ισχυρό αέρα έχει εδώ στην περιοχή. Με αποτέλεσμα να κατευθύνει την φωτιά, τις φλόγες προς τα σπίτια του χωριού. Όπως διακρίνουμε από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε, είναι μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται, είναι αρκετά ισχυρές οι δυνάμεις. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι σε κατηγορία κινδύνου 4, που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα και για την Αργολία, τον Δημητρή.
Ευχαριστούμε πολύ, Μπάγκη. Θα τα πούμε συνέχεια αν χρειαστεί. Λέει ο κύριος Κώστας, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, διακοπές και τα λοιπά. Ερώτηση, μπορούμε να μάθουμε γιατί το διαφημιζόμενο free wifi στα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία δεν δουλεύει εδώ και μήνες τώρα? Όταν πρωτομπήκαν τα λεωφορεία δούλευε τον πρώτο μήνα, μετά τίποτα. Ναι, να το ψάξουμε, να το δουν οι συνάδελφοι τώρα από εβδομάδα. Δούλευε κάτι στην αρχή και δεν δουλεύει μετά. Και τι, χτυπήσατε πολύ, ήταν ψηλά το σύννεφο? Γιατί βλέπω ότι πέσατε. Καταρχήν δεν υπάρχει παντού ελεύθερο Wi-Fi. Από την εποχή Σαμαρά δεν έχει λυθεί αυτό. Ο οποίος θα έκανε hot spot τις καφετέρειες. Τέλος πάντων, βέβαια θα μου πεις, είναι και θέμα προτεραιότητων. Έπρεπε να γίνει και διαστημικός σταθμός στην Καλαμάτα πρώτα. Τι ακούμε κατά καιρούς. Λοιπόν, ο συνάδελφος Δημήτρης Χαϊμάς είναι κοντά μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι είναι αυτό το πουλά που είπε χθες ο Νίνης, πώς ξέρεις?
Ορίστε.
Κάτι είπε για τον Παναθηναϊκό, λέει ότι πρέπει να κάνει πουλά. Προσπαθεί να παίξει πουλά, όχι μπιλτά, πουλά.
Τώρα δεν ξέρω, εντάξει.
Εντάξει, είμαστε δύο τουλάχιστον.
Κοίταξε, χθες υπήρχε γενικότερα αυτό, λες, δηλαδή και θυμάμαι το βράδυ στην Air Sport, υπήρχε συγκρίνια από αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού για την όχι καλή απόδοση, αλλά το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτή η περίοδος, είτε για Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν είναι να παίζεις ποδόσφαιρο, είναι να κερδίζεις. Δηλαδή να παίρνεις την πρόκριση ουσιαστικά. Το καταλαβαίνω ότι θέλει άλλος να βλέπει την ομάδα του να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά όταν είμαστε μέσα της προετοιμασίας, αν μία ομάδα πετάει, τότε αυτό είναι επικίνδυνο.
Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός με ισοπαλία πέρασε, τώρα πέσει με την Τζεσεκά 1948 που προέρχεται από διάσπαση Τζεσεκά Σόφιας. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό, απλά λύσουμε την απορία. Και μετά μπαίνει όμιλο.
Όχι, μετά θα έχουμε κλήρωση, είναι τα play-off. Εκεί θα είναι θεωρητικά λίγο πιο δύσκολο, δηλαδή είναι ομάδες...
Δηλαδή, ακόμα και για να μπει στο conference, έχει φασαρία, έτσι.
Ναι, όταν παίρνεις αυτή τη θέση, πιο δύσκολη από όλες, όπως χθες, όπως πέρυσι η ΑΕΚ, πρέπει να κάνεις τρεις προκρίσεις για να περάσεις. Και όσο εύκολες να είναι οι ομάδες, το καλοκαίρι πάντα είναι επικίνδυνο.
Ναι.
Για να
λοιπόν,
γίνει
και ο ΠΑΟΚ τα ίδια, συγγνώμη, και μετά να...
Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ναι, και αυτός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Απλά ο ΠΑΟΚ το εξής. Αν αποκλειστεί, θα πάει απευθείας στο conference. Τώρα παλεύει για να μπει στον όμιλο του Europa League. Οπότε για τον ΠΑΟΚ υπάρχει επιστροφή.
Εντάξει, υπάρχει μια δικλίδα.
Το conference...
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την Backman δεν έπεισε ούτε εκτός ούτε εντός. Αλλά τουλάχιστον συνεχίζει την πορεία του.
Το λέω και αυτό που είπα και νωρίτερα, το υπογράφω με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ότι για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι προκρίνομαι. Κανένας να θυμάται το χειμώνα, αν έχεις προκριθεί σε όμιλο, αν δυσκολεύτηκες να περάσεις την οποιοδήποτε επάξη.
Αλλά κάτσε να προκριθεί.
Ναι, ναι, βεβαίως, αυτό λέω.
Να ρωτήσω κάτι. Ο Παναθηναϊκός χθες, νομίζω το ωραίο ποδόσφαιρο το έπαιξε στο τελευταίο 20 λεπτό που ισοφάρισε κιόλας.
Ναι, που δυσκολεύτηκε εκεί που ήταν.
Με τις αλλαγές τώρα... που έκανε ο προπονητής και έβαλε μέσα αυτούς με τους οποίους έπρεπε να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
Και τώρα κοίταξε όμως αυτό. Αν το ήξερε, με αυτού θα ξεκινούσαν. Οι ομάδες γι' αυτό έχουν 20 παίκτες. Ότι δεν πάει κάποιος καλά, τον αλλάζω.
κάποιον που είναι σχετικά εισάξιος ή μπορεί και καλύτερος, για να πήξει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Δηλαδή παλιότερα ήταν οι ομάδες είχαν 12-16 παίκτες, ενώ για αυτό που λέμε βασικούς. Τώρα πρέπει να έχεις 20 για αυτόν τον λόγο. Έτσι. Αν χρειαστεί να τον αλλάξεις, να τον αλλάξεις και να αλλάξει η εικόνα της ομάδας.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, προχωράνε τώρα αυτές οι δύο. Πότε, οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πότε μπαίνουν?
Τη Δευτέρα θα γίνουν κληρώσεις. Μάλλον ο Ολυμπιακός, ξέρουμε, παίζει με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Την ερχόμενη εβδομάδα παίζει ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παθναϊκός. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σαν να είναι χειμώνας. Ενώ σαν να είναι χειμώνας, ότι είναι...
πλούσια αθλητική δράση. Πλούσια αθλητική
ναι. Καλώς για τον κόσμο, δυστυχώς να το πω εγώ με εισαγωγικά για τους αθλητικούς, έτσι.
Επειδή είμαι στον Αύγουστο, έχει πολλή δουλειά.
Εντάξει.
Είναι όμως λίγο καλύτερα από το ρεπόρτερ που πάει στη φωτιά.
Τον Αύγουστο. Δεν μας συγκρίνω.
ούτε το είπα συγκριτικά.
Ναι, δεν το
συγκρίνω. Πάντως, κλείνοντας, εντάξει, τώρα εγώ δεν κάνω τον ειδικό στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να μιλάς για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι λαϊκό άθλημα. Στην επίθεση ο Παναθηναϊκός είναι φωτιά, είναι ομαδάρα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει κάτι από άλλους. Πίσω είναι πάλι χωνή.
Γιατί το λες αυτό? Γιατί είναι μια νέα ομάδα στην άμυνα.
Να δούμε τι θα κάνει. Πάντως και τα δύο γκολ τα χάρισε, τα έδωσε και αυτοί χαρίσαν ένα ωραίο βέβαια.
Κοίταξε, άκου τώρα. Εδώ χωρίς να βάζω έτσι να το ρίχνω εκεί, αν υπήρχε VAR και τα δύο γκολ δεν μετράγανε τη επάξη. Το ένα ήταν έπαιξε λίγο handball. Ενώ
τι VAR, αναλόγως, δεν ξέρω. Στο παγκόσμιο είδαμε χειρότερα μαρκαρίσματα που τα δεχτήκαμε.
Όχι. Λέω με το χέρι. Έπιασε την μπάλα με το χέρι.
Α, δεν το πρόσεξα αυτό. Νόμιζα το φάουλ ότι εννοούσες, ναι.
Ναι, το φάουλ.
Και του Παναθηναϊκού ήταν χέρι το δεύτερο.
Ορίστε.
Του Παναθηναϊκού το δεύτερο ήταν χέρι. Ήταν στο σώμα του, νομίζω, πάνω το χέρι.
Ναι. Αν ήταν κάτι που το VAR θα άλλαζε την εικόνα, σίγουρα θα άλλαζε στο δεύτερο γκολ της παξη. Για το πρώτο, έτσι και έτσι έχεις δίκιο, αλλά για το δεύτερο σίγουρα θα μέτραγε, θα ήταν φάουλ, θα μετρούσε τον γκολ, έτσι. Αλλά όλα αυτά και τα λάθη είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη. Δεν νομίζω να έκανε έτσι ο διαιτητής εχθές κάτι εναντίον του Παναθηναϊκού επίτηδες. Απλά δεν το
καλά, είδε. Ναι, εντάξει. Έχουμε μάθει τώρα και με τα VAR, η αλήθεια, και δείχνει και την αξία του VAR, έτσι. Δηλαδή, περιμένεις περισσότερη δικαιοσύνη από το VAR. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς δεν υπάρχει, φυσικά και υπάρχει.
Υπάρχει, μπορεί να βλέπουμε πάλι λάθη, αλλά χωρίς το VAR θα ήταν πολλά πρωταθλήματα.
Δείτε, τα τελευταία 5 χρόνια, πόσες ομάδες στην Ελλάδα έχουν πάρει πρωτάθλημα?
Καλά, εκτός από αυτό.
Πόσες θα είχαν πάρει σε άλλη περίπτωση?
Δεν ξέρω αν θα υπήρχε ένα χειρίο, αλλά σίγουρα θα ήταν σε άλλα χέρια. Θα ήταν αλλάξει. Μπορεί να ήταν το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς, αλλά σίγουρα υπάρχει δικαιοσύνη στη σχέση με το παρελθόν.
Λοιπόν, καλή δουλειά ευχόμαστε.
Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά, σαν χειμώνα, ωραία το είπε. Χωρίς αστεία, πραγματικά ο Παναθηναϊκός μπροστά και είναι πρικαγιά, έτσι. Δηλαδή όταν τους βάλει και λίγο σε μια τάξη, δεν το συζητάω. Πίσω ακόμα έχουμε δρόμο. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Καλημέρα και στη φίλη από τη Δόξα, στο χωριό μου. Στέλνει φωτογραφίες από τη δεκαετία του 50. Πάρα πολύ ωραίες εδώ με τη δασκάλα. Τι είναι αυτή, 28, όχι 25 Μαρτίου. Κάποιος έχει επιχρωματίσει κιόλας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εύχομαι να πάτε, όσοι έχετε χωριά είστε τυχεροί, όσο και αν καμιά φορά λες πάλι στο χωριό, είστε τυχεροί που τα έχετε, που έχετε σπίτια εννοώ. Ακόμα καλύτερα όσοι είσαστε κοντά στις παραλίες. Εντάξει, για όλους υπάρχει μια κάποια λύση, το θέμα είναι να υπάρχει καλή διάθεση, να υπάρχει καλή παρέα. Τις ωραίτερες διακοπές τις κάνουμε πιτσιρίκια που δεν υπήρχε φράγκο. Πουθενό δεν υπήρχε. Περνάγαμε υπέροχα. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Αύριο 12 η ώρα, Μύθι και Γρίφη. Την επόμενη εβδομάδα θα λείπουμε και θα έρθουμε μετά να συνεχίσουμε. Εδώ, το μαζί μας ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου με τη Μαρία Παπακυρίτση. Ήρα Πανανίου διάλεξη τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαριβαλάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα σέβη μας, για χαρά.
Listen, takes my head, puts my ear.